përkrahja shoqërore ndihmon. Edhe pasojat e traumës janë për secilin të ndryshme. Ndihma shoqërore nga farafisi dhe shokët, si dhe kushtet e jetesës luajnë një rol të rëndësishëm. Është me rëndësi të madhe se pas dhunimit, a do të konsiderohet Albana si një e fëlliqur, apo ajo do të nderohet akoma me respekt nëse ajo fare do të jetë në gjendje të tregoj për atë që ka përjetuar. Është me rëndësi gjithashtu se si do të zhvillohet politikisht vendlindja e Albanit, a do të mburret ai me durimin dhe sakrificën e tij, apo ai do të ketë ndjenjen se e gjithë kjo ishte një mund i kotë. Dhe natyrisht, një rol të veçantë luan edhe ajo se Albani dhe Albana, pas gjithë këtyre ndodhive me rrezik për jetën, se a do ta kanë ndonjëherë ndjenjen të jetojnë përsëri të sigurt, apo do të kenë ende frikë se në vendin e traumatizimit do të takojnë përsëri njerëz mirëzor. Mbrojtja dhe siguria pas traumës për viktimin luan një rol shumë të rëndësishëm.